Tak naposled jsme skončili někde uprostřed konfigurace grafického rozhraní. A teď se nám zobrazil takový příjemný dialog, kde si můžeme vybrat rozlišení a barevnou hloubku. Tak to, co nám to předvybralo, tak se mi docela líbí, necháme to být. Pokračujeme dál. Nastavení vyzkoušet nechceme a to z toho důvodu ne, že by to nefungovalo, ale když jsme to zkoušeli naposled, tak nám vypadl druhý monitor. No, takže to je jenom, jenom kvůli tomu, že jedeme na dva monitory, tak nebudeme zkoušet, ale jinak to určitě funguje. Teď se nás to ptá, jestli při spuštění počítače se má automaticky spustit grafický režim. Protože Mandrake Linux je především zaměřeno na grafické rozhraní, tak řekneme, že ano. Tak teď jsme zase v tom souhrném přehledu nastavení a ještě nám červeně svítí, že není nastavena síť. Tak na to se taky podíváme. Zvolíme připojení LAN, protože jsme připojeni přes Ethernet. Pokračujeme. Teď nám to, v počítači jsou dvě síťové karty, takže nám to nechalo vybrat, kterou chceme použít. Použijeme tu ETH1. Pokud byste měli v počítači jednu síťovou kartu, tak myslím, že ten dialog to přeskočí úplně. Necháme automatické nastavení a pokračujeme. Tady toto je nějaké podrobnější nastavení té automatiky. A jde o to, jestli si počítač má získat i svůj hostname z DHCP. Někdy, pokud máte přenosný počítač, tak je lepší tuto volbu nezaškrtávat, protože potom můžou nastat nějaké problémy. Jinak to ostatní tady můžeme nechat. Tu další volbu vidíte, že to je v závorce, že to užitečné u notebooku, to nepotřebujeme. Rychlé připojení do sítě, to je jenom nějak zrychlený ty skripty, že se to spustí nějak na pozadí, můžeme nechat a spustit při startu určitě chceme. Můžeme pokračovat dál. Takže vidíte, nemuseli jsme nic změnit. Tak teď se nás to ptá na název počítače, takže nějak ten počítač pojmenujeme. Pojmenujeme ho třeba Mandrake. No. Tam to máš napsaný, jak se to píše. No, stačí to takhle. A další. Tady toto je v případě, že máte nějakou domácí síť z více počítači, ale nemáte žádný server, který by přiděloval automaticky IP adresy. A v případě, že ty IP adresy nijak nenastavíte, tak se o to postará utilitka zeroconf, to je jako nulová konfigurace. No, nemusíme nastavovat název, pokračujeme dál, nulovou konfiguraci tady používat nebudeme. Tak. Pogratulovali nám a můžeme ukončit konfiguraci sítě. Tak teď se nás to ptá, jestli chceme firewall, tak asi ho budeme chtít. Takže nebudeme zaškrtávat všechno bez firewallu. No, to je špatně. Tak, dobře. A žádné serverové aplikace jsme ani nenainstalovali. Pouze zaškrtneme požadavek na odezvu, na ping. A ještě by se nám mohl hodit server SSH, aby jsme potom někde, když budeme ve škole, si mohli stáhnout úkol a tak podobně. Tak jo, k tomu požadavku na odezvu. Spousta firewallů to zakazuje, ale podle RFC by každý počítač měl odpovídat na ping. A když potom budete zkoušet doma spojení, něco vám nebude fungovat, nebo teďka nevíte, jestli ten počítač je zapnutý, tak ten ping je nejlepší diagnostika. Takže doporučuji vždycky povolit všude. Tak pokračujeme. Teď nám to nabídlo, přes jaké síťové zařízení se chceme připojovat k internetu. A tam bychom měli vybrat tu kartu ETH1. To PPP je pro připojování přes modem nebo ADSL. Tak pokračujeme. No, teď ještě mohli bychom si tady projít jednotlivé volby, jenom tak třeba zběžně ukážeme nastavení myši, tak to je ta čtvrtá položka. Tak tady libovolná, vybereme USB a je to myš Microsoft Explorer. No, to jsem asi... Co se dá dělat? Pokračujem. No, tak si můžeme vyzkoušet, jestli na myši fungují všechny tlačítka a kolečko, takže bych poprosil zkusit všechno proklikat. No, kolečko zatočit. Jo, vypadá. A ještě zmáčknout kolečko. Ono to jde trošku stuha, ale mělo by to jít. No, tak podrž to díl. Tak, i kolečko jde. Tak, pokračujeme. Všechno funguje. Tak to má být. Tak to obvykle Mandrake je, a jestli ne, tak je něco špatně. Tiskárnu nebudeme nastavovat. Podíváme se ještě, jaké volby nám to nabízí níž. Tam to bude se týkat asi hlavně bezpečnosti a spouštěných služeb. Takže bezpečnost už jsme nastavili a spouštění služeb nebudeme měnit. Tam si potom můžete donastavovat, jaké služby chcete spustit při startu počítače. Můžeme se tam jenom nakouknout teda aspoň. Klikni na ty služby. Prosím tě, to je ta poslední položka úplně. No. A tady, když se podíváme na nějakou rozbal něco a klikni na nějaký z těch služeb, třeba internet a IP tables, tak na to. A u každé té služby se vám zobrazí popis, co ta služba dělá, k čemu je dobrá. A tam jenom tím zaškrtávatkem si řeknete, jestli to chcete spouštět při startu počítače. Tak vrátíme se zpět. A ještě je tady konfigurace zavaděče, ten by měl být nakonfigurován taky dobře. Pokud byste defaultně v Mandrakeu nastaveno Lilo, tak Linux Loader, ale můžete si to tady změnit i na group. To je druhý zavaděč. Existují i jiné, ale mě třeba plně vyhovuje Lilo. Tak, budeme pokračovat dál. A teď už by měl být systém nakonfigurován. Teď nám ještě Mandrake nabízí stáhnout aktualizované balíčky z internetu. Toto přeskočíme. Tak a instalace je hotová. Teď už by stačilo jenom restartovat počítač. To dělat nebudeme a radši předáme slovo nějaké další distribuci a až se zase dostaneme na řadu, tak se podíváme na to, jak nám náš nainstalovaný Mandrake startuje.
Teď startujeme. Digry všechno odpovídalo už před tím startem, restartem. Takže my se přesuneme na další distribuci opět. Možná to bude pro některé z vás překvapení, které pokud jste nespal na začátku, tak ne, ale přece jenom já to zopakuji. Vždy po té, co skončíme s Mandrake Linuxem, pokračujeme na distribuci Debian GNU Linux, kde se teď podíváme na nějaké nastavení programu a jak si nakonfigurovat ty X-ka, aby jsme tedy nebyli stále v příkazové řádce.
Tak ty X-ka, kdyby náhodou někdo nevěděl, jsou grafické rozhraní, které je univerzálně používáno na většině Unixových systémů a mezi jeho zásadní výhody patří hlavně síťová transparentnost, takže můžete mít ty okýnka přesouvané těmi trpaslíkmi v síti. No, ale někde se vám musí zobrazovat na nějaké grafické kartě a to teďka nastavíme. Instalátor nám předvolil ovladač VESA, který by měl fungovat na všech grafických kartách, které ještě dneska se používají. Ale jeho nevýhoda je, že to není akcelerované, takže to vykreslování je trošku pomalý a je to vidět, když člověk přesouvá celé okno, nebo se tam pouští film, nebo tak něco. A proto si vybereme kartu, kterou máme. A když svůj počítač známe, tak víme, jakou máme kartu. A máme kartu od firmy ATI, takže si bude ovládáš ATI. Jak vidíte, nevyberej si konkrétní modely, ale jenom firmy, výrobci a ten ovládáč je pak společný pro všechny karty od tohohle výrobce. Další zařízení, které potřebujeme je pro grafické rozhraní je myš, takže necháme instalátor, ať se porozhlídne a uvidí, jakou myš tady máme. Jo, pokud tady vidíte nějakou živou myš, tak to oznámte, nemělo by tady žádná být, jenom takový tyhle digitální a optické a podobně. A kromě myši potřebujeme taky monitor, aby jsme teda ty hezké okýnka někde viděli. Děkuji za čaj. A takisto necháme na instalátora, ať se rozkouká a vošáhá si ten hardware a uvidí, jaký máme monitor. No a on se nás teda ptá, jestli to máme LCD nebo klasickou obrazovku. Ptá se proto, protože na základě odpovědi na tuhle otázku nastaví metodu antialiasování. Takže to, co by vypadalo hezky na běžném monitoru, by na LCD vypadalo docela špatně a naopak. Tak musíme říct, že máme display. A pak se nás bude chtít zeptat, jaké rozlišení má ten monitor, jakou obnovací frekvenci zvládá. A vzhledem na to, že to je docela zásadní věc a lidi se toho občas trochu bojí, tak to máme hezké vysvětlení na 4 odstavce, jaké budeme mít možnosti a co se nás při které možnosti bude ptát. A my se vybereme tu střední. A no nevím, jak přišel k tomuto nápadu, protože na tom notebooku ten displej tolik neumí. Umí tady tohle. 60 Hz potřebujeme pro promítačku, takže nic jiného. 1024 na 60 Hz. Já vidím, že tady máme zase spoustu písmenek a něco nám tam píše, něco o balíkách. Tak tady vidět jednu vlastnost Debianovského balíkovacího systému. Ta instalace každého balíku má několik fází. První je, že se stáhne ze sítě, pak ho rozbalí, je to archiv, takže rozbalí na tyhle soubory, nainstaluje na disk a další instalace je ještě konfigurace. V každém balíku může být zapsaný scénář otázek a odpovědí a na základě tohto scénáře pak proběhne nějaká základní konfigurace ku každému balíku. To má tu výhodu, že není třeba programovat konfigurační rozhraní pro všechny servery, pro všechny grafické subsystémy, pro každý balík, ale je tebě naprogramovaný jenom takzvaný framework, nějaká ta kostra té komunikace s uživatelem a jednotlivé otázky a odpovědi jsou zadefinované v jednotlivých balíkách. No, pokud nám tady bude běžet, já se ještě na chvilku rozpovídám o tom, co je to ten Debian a proč zrovna Debian. Distribuce Debian má dva hlavní cíly. Jednak by dostupná na co nejvíce platformách, momentálně podporovaných, myslím, že 11 hardwareových platform. To je i důvod, proč ta instalace probíhá v textovém režimu, protože napsat grafický instalátor, který vám poběží jak na Intelovém notebooku, tak i na sanovském serveru nebo na Dreamcast hrací konzoli, není až tak jednoduchý. Přece jen v tom ten textový režim je něco jednodušší a to je hlavní důvod, proč asi originál Debian nikdy nebude mít grafický instalátor. Ale nemyslím si, že by se tady někdo leknul toho textového. Byly tam okýnka, byly tam tlačítka OK, pokračovat zpátky. Druhým cílem distribuce Debian je šíření svobodného softwaru a proto má striktní podmínky na to, který software bude obsahnutý a který ne. Takže se může stát, že váš oblíbený program, například taký Acrobat Reader, který v Mandrakeu možná máte v balíkách, zřejmě v balíkách nebude, protože nesplňuje požadavky tvůrců, zakladatelů distribuce Debian na svobodu. A další z výhod distribuce Debian je takzvaná společenská smlouva, který její tvůrci uzavřeli se všemi používateli a dodrželi ji. Tak ta smlouva například zaručuje, že se tento status svobody softwaru nikdy nezmění. Že budete mít vždy jistotu, že ten software v Debianě je ozaj svobodný pro všechno použití a že se to v budoucnosti nezmění. Chodí takový fámy, že Debian je zastaraný, že tam je starý software, ono To je pravda a není pravda, protože tam chybí jeden detail. A ten detail je, že Debian má v podstatě tři vývoje větví. Stabilní, testovací a tu opravdu vývojovou. V stabilní větve, když se uzavře, když se řekne, že jo, teďka je to stabilní, teďka to vydáme to na CDčkách, dáme tomu nové číslo, release a kódové jméno, tak už se neaktualizují žádné softwarové balíky, všechen software zůstává na verzi, v které tam byl. Jediné změny jsou bezpečnostní záplaty, které samozřejmě je potřeba. Na opačném konci je ta vývojová větva, takzvaná unstable, což naznačuje, že není stabilní. Ona není stabilní z hlediska verzi softwaru. Takže když tam dneska máte GNOME 2.6, tak zítra to může být GNOME 2.8. Ale není nestabilní z hlediska toho, že by to nějak padalo. Já osobně to používám na workstation už 3 roky a problém tam byl, byly tam asi dva problémy, že při aktualizaci se něco porouchalo. Dva problémy za 3 roky je docela dobré rozumé, si myslím. A mezi těmihle dvoma extrémy je ta testovací verze, která jednou 15. septembra nějakého roku, když to stihnou, se z ní stane ta stabilní. S tím jednotlivým balíkmi to pak vypadá tak, že vyjde nové verze například už vzpomínáného XMMS multimediálního přehrávače. On je zakompinovaný do unstable větví, když se osvědčí, když se zjistí, že nejsou žádné problémy, tak přepadne do té testovací. A když testovací verze větve bude kompletní, bude tam všechno fungovat, hrát, tak se rozhodnou, jo, teďka je ten pravý čas, teďka to zmrazíme a uděláme z toho tou stabilní verzi. Takže tolik asi stručně k představení Debianu. Jak to vypadá s Gentoo? Mají pro nás něco?
Takže jestli na to dobře koukám, tak tady budeme teď instalovat balíky. Ke konfiguraci XX se nedostaneme, takže poprosím režii o roadmapu. A je to tady. Máme tady base systém Gentoo a jak vidíte, tak náš úžasný program, který se nám stará o roadmapu, tak se rozhlédl po sále. Máme tady taková čidla. Zjistil, že jste takový unavení, je toho na vás moc. Takže jsme operativně přidali přestávku 10 minut, kterou pochopitelně přímo před tou přestávkou ještě avizujeme. No navíc, tu byla taková změna. Já jsem měl celá instalace tady sedět a vyplňovat prázdná místa. Máme trošku problém. Vy, kteří sledujete stream, tak asi chcete teďkon vidět, co vám povídá Saša Netopier a máte v záběru mě. Takže budete muset moji postavu oželet. Já se uklidím do zákulisí, jen co si zaxlokuju počítač.
No, takže naposledy sme sa snažili, teda rozbalili sme Portage. Táto operácia nám prebehla úspešne, síce sme si zmazali konzolu, ale nenastala žiadna chyba, ani sa nejaká chyba nepredpokladá. Ďalším krokom je nakonfigurovanie parametrov v súbore etc/make/conf, ale v tom montnutom. Áno, takže tu na Delfinu spravil menšiu chybičku. On chcel editovať súbor etc/make/conf na tom CD-čku, z ktorého sme nabutovali, a nie ten etc/make/conf, ktorý máme na tej partične, kde inštalujeme Gentoo. Takže teraz sa opravil. No, tento súbor je jeden z najvýznamnejších súborov Gentoo. Je to preto, pretože práve tu nastavujeme parametre kompilácie a rôzne podpory. Takže ako vidíme, môžeme si tu nastaviť typ nášho procesoru. V tomto prípade je to Pentium 3. A našu architektúru, tá je i686. Takže s touto podporou sa nám teraz začnú kompilovať všetky balíky. No, ďalšou vecou, ktorou tu nám musíme špecifikovať, teda musíme, nemusíme, ale mali by sme, sú tzv. Use flagy. To je ďalšia špecifická vec Gentoo. Pomocou týchto use flagov si môžeme jemne doladiť závislosti inštalovaných programov. To znamená, že napríklad chcem nainštalovať Apache, alebo FTP server, a chcem ho nainštalovať s podporou SSL, to znamená, aby vedel kryptované spojenia, tak ja do use flagov proste napíšem SSL. Chcem proste nainštalovať si Window Manager GNOME, ale programy, ktoré budem inštalovať do tohoto Window Manageru, chcem, aby sa nainštalovali s podporou len pre GNOME, aby sa neinštalovali s podporou KDE, takže napíšem proste useflag GNOME a minus KDE. Tá minuska práve znamená, že tento useflag bude z toho daného programu deaktivovaný. No, týmto by som... Áno, ešte ďalšia vec, ktorú musíme nastaviť v tomto súbore je mirror, z ktorého Gentoo bude sťahovať inštalované zdrojáky. Takže použijeme náš mirror na strahové. Vždycky musíme vložiť absolútnu linku až k tomu adresáru, kde sa nachádzajú zdrojáky. Tak týmto máme v túto chvíľu nakonfigurovaný súbor make.conf. Viac sa o tomto súbore môžete dočítať na manuálových stránkach. Dá sa tam nastaviť ďaleko viac vecí, než vám tu na ja predvádzam, ale nebojte sa toho, doporučujem vám preštudovať tieto manuály. Ďalším krokom bude zmena koreňového adresára. Takže my sa teraz nachádzame stále v podstate na našom CD-čku, z ktorého sme bootli. Teraz však musíme zmeniť hlavný koreňový adresár na ten, v ktorom bude pokračovať naša inštalácia. Ešte predtým však musíme skopírovať súbor etc/resolve.conf, v ktorom je zadefinovaný name server. To preto, aby v prostredie, do ktorého sa presunieme changerootom, vedelo o tom, aký DNS server má používať. Výborne. Takže teraz použijeme príkaz chroot. No, a odteraz sa náš systém tvári, ako keby sme už boli na našom Gentoo. Všetko, čo teraz robíme, je fakt naozaj to, čo robíme na tej partícii HDA1, jak sme si vytvárali na začiatku, a robíme to proste pre náš nový systém. Ďalšie dva nasledujúce príkazy sú príkazy, o ktorých sa môžete dočítať na manuálových stránkach, ale v podstate nám akurát aktualizujú rôzne premenné prostredia, do ktorého sme sa presunuli. No, ďalším krokom bude tzv. Bootstrap. Je to čas, kde sa začnú inštalovať prvé balíky do nášho nového Gentoo. Celý bootstrap proces sa spustí skriptom, ktorý nám pripravili vývojári, a okrem iného obsahuje rad radom proste príkazy, ktoré sa budú vykonávať. Väčšina príkazov je práve ten príkaz emerge. No, ja poprosím Delfinusa, aby nám spustil tento bootstrap. No a od tohoto okamihu náš systém začína z internetu sťahovať potrebné súbory, konkrétne z FTP mirroru, ktorý sme si nastavili v súbore make.conf, a začína ich kompilovať. Zatiaľ, ak ste si všimli, tie optimalizácie nie sú také, ako sme si nastavili v súbore make.conf. Je to preto, pretože práve ten bootstrap script má defaultne nastavené nejaké hodnoty a ignoruje tento súbor make.conf. V tomto momente by som túto časť asi ukončil, pretože samotný bootstrap proces trvá niekoľko hodín na takejto mašine, ako je Pentium 3 800 MHz. Zhruba tak asi 2 až 3. A predávam slovo nášmu moderátorovi. Áno, tak posledným krokom, ktorý sme vykonali, bolo spustenie skriptu Bootstrap. Ďalej bude nasledovať ďalší krok, ktorý nám nainštaluje ďalšie systémové balíky. Okrem toho nám stiahne zdrojáky kernelu, nainštaluje Linux Loader Lilo, Cron a systémový logger. Počkáme, kým nám Delfinus doklepe tento zložitý príkaz. Lilo. Na manuálových stránkach je toto, tento, konkrétne tento príkaz, ešte minus PV, ja im chcem niečo ukázať, rozpísaný vo viacerých bodoch. Ja som ho vložil z organizačných dôvodov do jedného. To vysvetlím až úplne na konci. Len systém, no. Tak, príkazom emerge, medzera systém, začneme inštalovať tieto balíky. My sme predtým však použili prepínač ešte minus PV, ktorý nám spôsobí to, že balíky sa nezačnú hneď inštalovať, ale respektíve programy, ale vypíšu sa len na obrazovku a so všetkými závislosťami. Na každom riadku máte jednotlivé programy a za nimi nasleduje veľkosť a ešte za tou veľkosťou nasleduje, teda opačne, za nimi nasledujú tie use flagy, ktoré som spomínal minule, a za nimi je veľkosť toho balíku. Tak teraz si ukážeme aplikáciu use flagov. Takže napríklad, keď si pozrieme balík, ten posledný, OpenSSH, no predposledný, tak vidíme, že modrým sú označené use flagy, ktoré sú aktuálne deaktivované. Červeným, kde je plusko, sú označené use flagy, ktoré sú aktivované. Takže napríklad preto, aby sa nám OpenSSH skompilovalo s podporou IPv6, nám stačí do súboru etc/make/conf do premene use pridať flag IPv6. Uložíme. No a teraz, keď si dáme znova vypísať balíky, ktoré sa nám budú inštalovať, tak uvidíme, že tento flag sa nám aktivoval. Use flag. Tak, a takto môžeme pokračovať. Vidíme, že je tam podpora LDAP, je tam podpora Linux, k tomu by som sa zastavil. Mnohí si možno myslíte, že ktorí už máte skúsenosti s Gentoo, že tento systém nie je vhodný na servery práve kvôli tomu, že používa relatívne aktuálne programy, docela nové verzie. Ale chcel by som vám povedať takú vec, že jeden z projektov, ktorý vývojári Gentoo vyvíjajú, je práve aplikovanie Linuxu do Gentoo. Ja osobne som to už raz skúšal a môžem vám povedať, že inštalácia toho Linuxu je do Gentoo úplne jednoduchá. Proste pár príkazmi nainštalujete Linux, ktorý vám minimálne strojnásobí bezpečnosť systému s defaultnými proste nastaveniami práv. Ináč, koho by to zaujímalo, tak Linux je bezpečnostná nadstavba do Linuxu. Vyvíja ju NSA. No, takže týmto príkazom, ktorý nám tu Delfinus teraz napísal, nainštalujeme base systém, stiahneme zdrojáky, Nainštalujeme cron, systémový logger, Lilo, genkernel. Genkernel je utilita, ktorú by som doporučil použiť začiatočníkom. Ona je schopná skompilovať kernel bez toho, aby ste boli nutení manuálne prechádzať konfiguračný súbor kernelu. Neviem presne, ako funguje, ale čítal som niečo také, že vychádza z toho kernelu, čo je na tom live CD, z ktorého sme nabutovali. No, za bodkočiarkou máme práve ďalší príkaz genkernel medzera all, ktorý nám hneď ten kernel skompiluje a nainštaluje do lomeno boot. Aha. No, tak nastala neočakávaná chyba. My sme si toto dopredu neodskúšali. A jedná sa o takú vec, že emerge systém je špecifický príkaz, ktorý sa zadáva práve len pri tej inštalácii a nedá sa spojiť s tými ostatnými balíkmi. Takže musíme najprv spraviť to, že nainštalujeme len ten systém. No, tak Delfinus prišiel na fintu, ako to obísť. Tak, a týmto by som, ja sa pozriem ešte, či tu niečo nemám, asi nie. No, tak týmto by som uzatvoril ďalšie kolo.
Takže ja poďakujem Netopierovi. Poté, co sme sa snad v instalaci Gentoo dostali do stádia, v jakém sme v instalaci Mandrakeu a Debianu již delší dobu, budeme opäť pokračovať teďko než bez časové smyčky, u Digriho a slečny Hanky a dolaďování jejich již nainstalovaného Mandrakeu.
Tak, Mandrake sme nainstalovali a jediné, co nám chybí, je rebootovať systém a vyskúšať, jestli všechno funguje tak, jak má. Tak zmáčkneme opatrně restartovat, takže se nic nestane. A počkáme si, co se bude dít. Tak ukončuje se instalace a pak by to mělo normálně začít bootovat. Jinak já jsem instaloval Mandrake Linux z CDčka, ale samozřejmě je možné instalovat ho i ze sítě přes FTP nebo HTTPS nebo ještě myslím nějaký jiný protokol by mohl jít. Tak. Vypadá to, že nám to bootuje. Teďka takhle vypadá normálně bootovací proces Mandrake Linuxu. A jestliže zmáčkneme Escape, tak uvidíme, co se vlastně děje. Pokud se vám nelíbí jenom tamto zobrazení v tom baru, tak si můžete vypnout a nechat si to zobrazovat tímto způsobem. První start většinou trvá trošku díl, ale i tak by to mělo být za chvilku nastartovaný. A síť nám nějak nenastartovala, tak to potom doladíme. A teď jsem ztratil signál a je pouze na projektoru. To je proto, že tam nejsou nainstalované ovladače originální od NVIDIA a není zapnutý druhý výstup. Tak bych poprosil Hanku, aby se teďka přihlásila. Dělá se to pouze tak, že se klikne na jméno uživatele a napíše se heslo, který já neznám. A doufám, že si ho Hanka pamatuje, jak to nemusíme instalovat znova. Tak toto je takové uvítání do systému od Mandrakeu. Je tady nějaká anketa, tak dotazník vyplňovat nebudeme. Zaškrtneme neposílat dotazník. To je tady. A klikneme na další. Jinak vy byste ho samozřejmě měli vyplnit, aby lidi od Mandrakeu věděli, na co se mají více zaměřit. Vybereme si pracovní prostředí Myslím, že by tam mělo být pouze KDE, protože nic jiného jsme neinstalovali. No, ještě je tady nějaký další jiný základ, ale zvolíme KDE. Můžeme si vybrat jiné téma. Když zkusíš překliknout na Galaxy Classic, tak budou okýnka vypadat trošku jinak. Ty ovládací prvky budou mít malinko jiný vzhled. No, zvolíme třeba ten Galaxy 2, to je celkem jedno, jak se vám to bude líbit. Dáme další. Tak teď pro členy Mandrake klubu se musí zadat nějaký jejich klíč. To je v případě, že si ten Mandrake nějak objednáte a zaplatíte to členství v Mandrake klubu. Tam se platí nějaký roční příspěvek a co vám to přinese, nějakou uživatelskou podporu přímo od Mandrakeu, možnost tam postovat nějaké svoje dotazy a problémy na nějaké jejich fóra s jistotou, že vám se někdo pokusí dát odpověď. Kromě toho dostanete taky přístup dříve na nové verze Mandrake Linuxu, které jsou nejdříve na internetu pouze pro členy a potom pro všechny ostatní se otevírají až někdy za 2 týdny. Takže uživatelé členové Mandrake klubu jsou zvýhodněni. Můžou si taky třeba stáhnout ovladače, už připravené balíčky ovladačů pro NVIDIA a ty nebo balíčky obsahující plugin s Javou nebo Flashem. No, my nejsme členy Mandrake klubu, takže zvolíme, že ne, děkujeme. Obejdeme se i bez toho. Pokračujeme. Další. A průvodce nám děkuje, ukončíme ho. Děkoval nám anglicky, no co se dá dělat. Tak a už se nám startuje pracovní prostředí KDE. Něco tam je dokonce i slyšet. Tak a toto je první uvítání od Mandrake Linuxu, ještě kde jsou nějaké odkazy na různé jejich služby. No a já myslím, že tady můžeme skončit a potom se možná ještě vrátíme k nějaké další zprávě, jak spravovat Mandrake Linux a jak nastavit aktualizaci balíčků.
Takže Mandrake, jak vidíte...
Moment, já už tady asi Hanku nepotřebuju, tak bych jí poděkoval.
Takže propustil. Velký potlesk. Tak. Jak jsme začali na stejno, budeme končit různě. Mandrake máme nainstalovaný, používáme jej, vidíme, jak takový systém může vypadat příjemně. Teď nás ale zajímá, co ty další systémy. Sakra, přece nám tady nebudou ukazovat nějaký méně cenný systém, který neumí všechno, co jsme tady viděli. Chceme X-ka, chceme grafické rozhraní, chceme desktopové prostředí, chceme se bavit, chceme surfovat, chceme stahovat anatomické obrázky. Takže... Smích. Neděste se, ty samozřejmě ukazovat nebudeme. Hadici jsem nechal doma. Co je podstatné, v Debianu máme nainstalovaný základní systém, máme stažené balíčky, které potřebujeme. Teďkon bude potřeba tento základní systém doladit, dokonfigurovat a ve výsledku, když všechno klapne tak, jak má, což my nemůžeme vědět, jdeme naživo, tak výsledkem bude, že se rozsvítí zde krásná uvítací obrazovka login manageru desktopového prostředí Gnome, čili GDM, kde se budeme moct přihlásit do hotového systému. A předávám slovo asi Publi.
Tak, jak už tady Nek zmiňoval, jak se nám tady postupně stahují Debianí balíky, spousta z nich sobě obsahuje takové konfigurovátka, které při instalaci tohoto balíku uživateli pokládají otázky ohledně toho, jak tento balík nebo tu službu, která je v tomhle balíku, nastavit, nakonfigurovat. No a tady zrovna máme konfiguraci systému Exim, který se stará o příjem doručování poště na Unixových systémech. No a instalátor se nás ptá, jak tento balík chceme nastavit. Zda teda náš počítač to je tady ta první možnost, se bude sám starat o přijímání odesílání pošty, nebo to jsou tady ty dvě další. K tomu použije nějaký jiný chytrý počítač, server, který mu tuto poštu k odeslání bude přeposílat, nebo poštu k doručení z něj stahovat. Takhle to funguje pravděpodobně na většině kolejí. No, nebo prostě můžeme udělat jenom to, že pošta nám bude chodit pouze lokálně, což se hodí pro počítače, které nejsou v síti. My tady pro jednoduchost zvolíme tady tu možnost. No a...
Raz, dva. Jo, tak já to na chvilku, přeberu, to povídání. Tady se nás Debian ptá, komu má doručovat poštu, která je směrovaná routovi nebo správcovi poštového serveru, takzvanému pořadateli Postmaster. A teda si vzpomínám, byla to poznámka od lidí, kteří nás sledují cez internet, odhalili moju kamufláž a moju husákovskou češtinu, takže já se na jejich požadavky prepínám zpět do slovenčiny. Takže ještě raz, pretočně vás zpět. Takže Debian se nás pýtá, komu má doručovat poštu, která je adresovaná uživatelům Postmaster a Root. Root je samozřejmě, jak už jsme párkrát počuli, ten administrátor. Postmaster je virtuální uživatel, který podle RFC by mal být na každém systému, který přijímá poštu, a jemu by mali být adresované problémy s doručováním pošty. Ale keďže je potřebné, aby to čítal nějaký konkrétní člověk, tak v tomto bodě můžeme povedať, kterému tomu naozajstnému živému používateľovi mají chodit tyto maily. A keďže jsme vytvorili iba jedného uživatela, tak to bude právě on. A jsme u konce. Debian nám děkuje. My mu tiež děkujeme. Zapamätáme si, že všetky ty věci, co jsme teraz konfigurovali, můžeme znovu změnit, keď pustíme program BaseConfig. A už nám tu naběhá to slubované GDM. Počkáme si, kým toto Pentium 3.6 schroustá. A já se vás mezi tým spýtám, či jste dávali pozor. Takže kdo si všiml, kterou vetu Debianu jsme inštalovali? Testing, stable alebo unstable? No, tam jsou nějaké odvážlivci?
Správně.
Odpověď byla testing.
Správně. Druhá otázka. Kolikrát jsme rebootovali počas instalace? Správně, jednou. A nejzásadnější otázka. Kolikrát jsme stlačili enter počas instalace? A nič viac. To jste ma zklamali, protože si nikdy nepamětám, či to je 11 alebo 13 krát, ale tak nějak přibližně. Takže kdo zvládne 13x stlačit enter, tak může nainstalovat Debian funkční.
Ještě taková otázka. Kdo si myslí, nebo komu se zdála tady ta instalace Debianu těžká? Nepřehledná.
Já bych si dovolil pouze podotknout, že až do toho budete kompilovat vlastní jádro a omylem se náhodou vám nepovede nabutovat, tak z toho CDčka už nenabutujete, protože ty image od toho testingu prostě nemají v sobě rescue image. Tak jenom to je taková informace pro vás, až do toho budete něco kompilovat, tak pozor na tohle.
Ale od toho tady máme třeba další live distribuce postavené na Debianu, jako například Knopix nebo Danix.
Přesně tak. A komu se zdala teda instalácia Debianu ťažká, jeden taký expert bol, tak tým ľuďom môžeme odporúčať iné distribúcie založené na Debiane so samostatným inštalátorom, napríklad Ubuntu Linux alebo komerčný Xandros.
Pokračujeme ďalej. Po tom, čo sa nám úspešne nainštalovali ďalšie systémové balíky, stiahli sa nám zdrojáky kernelu, nainštaloval Cron, nainštaloval systémový logger, a zároveň gen kernelom vygeneroval, skompiloval a nainštaloval kernel. Nás čaká zeditovanie pár konfiguračných súborov. Ešte predtým však náš cron a systémový logger pridáme do defaultného run levelu príkazom rc update, aby sa nám spúšťal za každým pri štarte. Kto to nevie, tak cron je démon, ktorý má za úlohu spúšťať plánované akcie. Napríklad si nastavíte každý deň, aby vám vymazal nejaký adresár. No, dobre. Systémový loger je démon, ktorý loguje do logovacích súborov väčšinou umiestnených v adresári var log špeciálne a významné udalosti. Napríklad niekto sa prihlási do vášho systému cez SSH, tak sa táto autentifikácia zaloguje. Takže Delfinus nám tu pridal do run levelov ten cron a syslog. Ďalej nás čaká nastavenie súboru etc fstab, inak povedané file system tab. Je to... Haló, áno, počujeme sa ešte. Je to... Poprosím režiu, aby... Haló?
Raz, no. Dva. Raz, dva.
Takže, no, no, mám hneď iný hlas. Ja sa skúsim, pokúsim hovoriť do tohoto mini mikrofónku, ktorý mi moc sympatický nie je. Ale, takže, súbor etcfstab je súbor, ktorý, v ktorom musíme špecifikovať rozloženie partícií na našom disku, aby systém pri búte vedel, čo kam má primontovať. Aby vedel, kde má hlavný rootovskú partíciu, kde má partíciu boot, kde má swap a tak ďalej. Takže ja mám, ako som už na začiatku vravel, partíciu boot už vytvorenú a ja ju mám označenú číslom 5. Hlavný adresár root sme vytvorili na partíciu HDA1. Naformatovali ho na file system Razer FS. A swapovací súbor je na partícii HDA6. Tak, ja si to nepamätám, pretože svoje Gentoo som inštaloval na tento notebook pred rokom a pol a odtedy som na to rozdelenie diskov nešahal. Ďakujem. Dobre, týmto by sme mali mať nastavený súbor etcfstab a pokračujeme ďalej. Ďalší súbor, ktorý nás zaujíma, je etchostname. Počujete ma? Dobre.
A teraz?
Nie. No, súbor etc hostname, v ktorom špecifikujeme meno nášho počítača. V tomto prípade netopier. Ďalší súbor, ktorý nás zaujíma a o ktorom sa dočítame v manuálových stránkach, je súbor etc DNS domain name. Do tohoto súboru špecifikujeme doménu, pod ktorou náš počítač funguje. V tomto prípade shcud.cz. Ďalší súbor, ktorý nás bude zaujímať, je súbor etc.conf.d/.net. conf.d/.net. V tomto súbore musíme nastaviť sieť tak, aby nám nabehla po reštarte tak, ako chceme. Máme dve možnosti. Buď použijeme DHCP server, v tom prípade do tohoto tento riadok iface-gtn0-dhcp odkomentujeme a všetko ostatné zakomentujeme a máme vystarané. Vzhľadom na to, že tu na DHCP-ko nefunguje tak, ako by malo, takže musíme všetky IP-čky vložiť manuálne. Počkáme, kým nám to tam Delfinus zloží. No a ja vám zatiaľ poviem takú jahodku k tomuto Gentoo. A síce, že pokiaľ máte nejakého kamaráta, ktorý by naozaj tento Gentoo chcel vyskúšať,
a vy ste skúsený Linuxák a viete toto žentu inštalovať a nechce sa vám k nemu ísť cez ulicu domov a byť u neho proste 2 dní, tak stačí, keď mu zavoláte, poviete, aby vložil CD-čko Gentoo Live CD do mechaniky, nehal nabutovať, zadal jeden príkaz, ktorým spustí SSH demona. Vy sa cez internet pripojíte na jeho počítač a Gentoo mu nainštalujete zo svojho domova. Tak, sieť by sme mali mať nastavenú. Ďalej pokračujeme súborom etc.lilo.conf. Aha, ešte som zabudol. Gentoo má vo svojich init skriptoch skript domain name, ktorý pri bute nastaví systému práve domenu, ktorú sme špecifikovali v súbore etc, teda no, etc DNS domain name. Takisto do defaultného run levelu pridáme skript net.eth0, ktorý nám zaručí to, že sa nám pri štarte tento skript spustí a nakonfiguruje nám sieť práve podľa parametrov, ktoré sme si špecifikovali v súbore etc.conf.d/net. Takže teraz k tomu zmieňovanému súboru etc.lilo.conf. Tento súbor defaultne neobsahuje to, čo tu navidíte. Je to preto, pretože ja som si ho skopíroval z môjho existujúceho Gentoo na tomto disku. To kvôli tomu, že už si poriadne nepamätám, jak som ho nastavoval pred rokom a pol a nerad by som si nejak prepísal MBR alebo proste spôsobil to, že sa mi moje Gentoo už nepodarí nabutovať. Takže do tohoto súboru akurát vložíme ďalšiu položku, do ktorej špecifikujeme cestu ku kernelu, ktorý nám vygeneroval genkernel v predchádzajúcom kole. Kernel sa nachádza v adresári /boot. Delfinus sa tam pozrel, takže vie jeho názov. Pre genkernel je typické to, že vám vygeneruje kernel, ktorý zároveň používa aj init.rd. Je to zhruba to, že sa vám pri bute vytvorí RAMDIS, do ktorého sa načítajú moduly, ktoré sa potom používajú na detekciu a správnu funkčnosť hardveru. Dobre, týmto sme Lilo nakonfigurovali tak, ako je potreba. Nesmieme zabudnúť na veľmi dôležitý príkaz, a to je príkaz Lilo, ktorý až teraz zapísal do nášho MBR. Dobre, vyhodil nám tu nejaké warningy, ale k tomuto teraz rozoberať nebudem. Hlavné je, že to tam zapísal a že to fungovať naozaj bude. Dobre, takže týmto máme Gentoo pripravené na finálny reštart. Ešte predtým sme sa s Delfinusom dohodli, že vám ukážeme, ako by ste si nainštalovali GNOME. Tak dobre. Áno, ešte predtým zabudol som na to, musíte si nastaviť heslo na superužívateľa root, pretože po tom, čo by ste rebootli, tak by ste sa nemohli prihlásiť do vlastného systému, pretože heslo tam defaultne nastavené nie je. Dobre, takže teraz chceme nainštalovať GNOME. Tak najprv sa pozrieme, čo všetko k tomu ten náš systém potrebuje.
sále nám docela šumí, to je chyba, teď to začíná být opravdu zajímavé, jakož uvidíme, jak takto z ničeho vyrobit stejný systém, jako jsme viděli před chvílí u Debianu, či ještě před delší chvílí u Mantrajku, takže nestrácejte pozornost, bude to stát za to.
No, takže Gentoo počítá, kontroluje závislosti. Je zrejme, že zoznam bude docela dlhý, pretože tých balíkov na to gnome nie je málo. No. Ešte stále počítame. Medzi tým zmiením jednu vec. Jedna z nevýhod Gentoo je dlhotrvajúca inštalácia, respektíve kompilácia balíkov. Táto nevýhoda sa dá eliminovať dvomi spôsobmi. Jeden je takzvaný C-cache, C-cache, alebo jak by som, neviem, jak by som to čítal po anglicky, a funguje to asi tak, že program, ktorý prvýkrát sa kompiluje, si vytvorí vo vašom home adresári cache, ktorá sa pri neskôrších kompiláciách toho istého programu, ale v novšej verzii načítava, a vo výsledku to sa to chová asi tak, že sa kompilujú len tie súbory, ktoré sú zmenené v tej novej verzii. No, takže teraz vidíme kompletný list závislostí pre to, aby sme nainštalovali Gnome. Na Gentoo je práve super výhoda to, že tieto závislosti sa neriešia, pretože neriešia sa manuálne, rieši ich Gentoo za nás. Ako vidíme, tak nám to nainštaluje napríklad takú Mozillu, RTS a podobné veci. Takže pomocou useflagov, ktoré sú vypísané zasa za každým balíkom, si môžeme jemne doladiť tieto závislosti. My to teraz riešiť nebudeme, ja by som akurát Delfinu sa poprosil, aby nám rebootol. V podstate my tu XK teraz inštalovať, respektíve Gnome inštalovať nebudeme, pretože samotná inštalácia by trvala strašne dlho, toľko času nemáme. Ja vám teraz ukážem, ako by to dopadlo, keby sme túto inštaláciu nehali prebehnúť až do konca. Nabutujem zo systému, ktorý tam už mám nainštalovaný.
Tak toto je ten jediný prípad, kdy tady nepojedeme naživo. Přece jenom těch spousta balíků, než by se nainstalovalo, tak bychom tady byli minimálně do středy. Co koukám se, to zastroj možná do čtvrtka. Vzhledem k tomu, že máme nejen dneska, ale ještě zítra úplně jiné plány a v pondělí všichni musíme pracovat či studovat, tak si tady uděláme takové delší fast forward, kde je teďkon Ruik, aby ukázal, že pokračujeme mílovými, 7mílovými, 10mílovými kroky. Výborně, výborně. Necháme to bez zvukového doprovodu. Řekneme jenom režii, aby nám doplnila úplně všechno až na konec. A jsme v cíli, máme usnělého tučňáčka, nebo tak něco. Spíš to připomíná toho plivníka z minulého instalace. Co vy na to? Ano, tady. Plivník. A jinak Dušan Talíř, který stál 3 roky za InstallFestem a teď se nás přišel podívat, jestli to děláme dobře. Co tomu říkáš?
No, já se omlouvám za to ranní nedorozumění, který bylo taková trošku šum na vedení, a přijel jsem se podívat z Belgie, jak to tu beze mě vypadá, a vidím, že to běží ve velkým a vůbec to neutrpělo. Takže děkuji všem, kteří se za to zasloužili, a pokračujte dál.
Takže konec povídání, konec vtipných suvek. Poprosím režii, aby nás přepla opět na instalaci Gentoo a uvidíme, jak takový systém vypadá, když už je nainstalovaný a připraven k použití. To ještě není ono. Stále ne.
No, neaktivoval se nám druhý výstup grafické karty.
Zkuste ho poprosit, třeba to bude po dobrém. Tohle už vypadá nadějně. Je to tam, předávám slovo.
Výborně, takže začíná se, natělo se nám kernel, který jsme si vygenerovali genkernelom a začíná nám detekovat hardware. Hneď potom sa začnú spúšťať init skripty, ktoré sme si pridali do toho defaultného run levelu.
No. Takže ako vidíme, spustil sa nám Cron, spustia sa nám za chvíľu XK, konkrétne Gnome. Dokonca nám funguje aj touchpad. No a keď sa prihlásime do Xiek, tak sa nám naťahnú gnome tak, ako ich poznáme, zhruba tak, ako ich poznáme z iných distribúcií. S tým rozdielom, že celé XK a gnome máme zoptimalizované pre náš procesor. Tak a v tomto momente je to asi tak všetko a ja vám ďakujem za pozornosť.